Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Na moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, jina langu ni Sunday Shomari. Karibu kwenye VOA Express, ikiwa leo ni Jumatano, Juni 7, mwaka 2017.
Kweli kabisa, tukishirikiana na Sunday hapa ni wako Harrison Kamau, ambapo tunaangalia masuala mbalimbali yanayotuhusu kuanzia kule Mombasa na kuendelea hadi kule Nairobi pamoja na masuala mengine hapa Marekani.
Bila shaka kabisa, na moja kwa moja kule Mombasa tutaangalia kuhusu utafiti wa hivi punde uliotolewa na World Customs Organization WCO kutaja kwamba bandari ya Mombasa ni miongoni mwa sehemu ambapo kunaingizwa bidhaa bandia. Hilo ni lipi? Tutaongea zaidi baadaye na mwandishi wetu Kioko kutoka pale Mombasa. Hadi kadhalika tutaangalia nini leo?
Tutaangalia swala la asasi za kiraia huko nchini Kenya, ambapo malalamishi yametoka kutoka kwazo kwamba misaada haitoshi na kwamba zinalaumu serikali ya Kenya kuendelea kuweka vikwazo ambavyo vinadhibiti utendakazi wao, wakisema kwamba kutekeleza majukumu imekuwa ni tatizo.
Tatizo kubwa. Kennedy atazungumza baadaye, mwandishi wetu Kennedy Wandera pale Nairobi anatupa taarifa hiyo kwa kina zaidi. Bila kusahau kule nchini Tanzania, wabunge Harrison Kamau wamependekeza kwamba kuwepo na kodi kwa hawa watu ambao wanaitwa washereheshaji au ma MC. Na nimempata MC mmoja pale anazungumza kuhusiana na swala hilo kwamba vipi
matata makubwa. Bila kusahau pia mdudu hatari kabisa, mdudu wa mosquito ambaye anaeneza malaria na magonjwa mengine. BMJ Muridhi pia ataangazia swala la
hao ni mbu. Kama unawafahamu msikilizaji, basi kaa tayari kabisa kusikia mambo mengi, mambo moto moto kutoka VOA Express. Lakini kwenye line ya simu tayari tunaye mwandishi wetu kutoka kule Mombasa. Hebu tuambie Kioko kutoka pale Mombasa, Josephat, hali iko vipi, kwa sababu umekuwa ukifuatilia taarifa hii ya World Customs Organization kuhusiana na bandari ya Mombasa kuonekana kwamba inahusika zaidi katika hii bidhaa bandia. Hebu tueleze zaidi nini kinachozungumzwa hapa.
Ni kweli Shomari, kama ulivyotanguliza, kuna utafiti wa hivi punde unaochunguza bara la Afrika ni wapi kunapitia bidhaa gushi, na utafiti umefanywa na mashirika mawili, World Customs Organization na pia shirika la kimataifa la utafiti dhidi ya dawa gushi ama bandia. Na wametaja mji wa Mombasa miongoni mwa maeneo ambayo yanapitishwa dawa, hiyo ni pharmaceuticals za kutumiwa na binadamu ama veterinary, zile ambazo zinatumiwa kutibu wanyama. Na kando na Mombasa kuna Nigeria, kuna Benin na Togo, na Mombasa ikiwa inaongoza katika kanda ya Afrika Mashariki. Na katika harakati za Sauti ya Amerika kufuatilia kwa undani kuhusu vile wananchi wanasema na wataalamu wa dawa, kwanza niliyezungumza naye ni Andrew Limo, ambaye ni mtaalamu wa kuuza dawa, ana leseni kutoka kwa serikali. Amesema haya:
nimeona watu wakitembea mitaani, sio distributors wenye wameidhinishwa na Pharmacy and Poison Board, lakini unapata wana madawa, wanapata madawa ndani ya port, si kwa njia ya halali, sababu hiyo ripoti ina ukweli ndani yake. Nimeona mara nyingi sana wanatembea na dawa, ama wanakuwa mtu anakuja anakuuliza bei ya dawa, ile dawa inauzwa kiasi gani, unamueleza anakwambia iko nazo ni nyingi, unaweza taka. Kwa vile kazi yangu naifanya kitaalamu kulingana na ile sheria ya Pharmacy and Poison Board na ikataa, lakini najua si kila mtu, kuna clinic nyingi haiko registered. Pengine mtu anataka kupata pesa ya haraka. Ile dawa haina uhakika kama ni salama kwa utumizi wa binadamu. Hizo madawa inapatikana kwa containers. Kuna wale wataalamu drug inspectors ambapo wanafaa kuinspect kila containers inapoingia nchini.
Haya, huyo ni mfamasia akieleza hali halisi,
ambaye akisema kwamba hii ni hatari sana, kwa sababu wao kama wataalamu wa dawa wanasikitika na jambo hili, kwa sababu shirika la afya ulimwenguni WHO inasema watu karibia 700,000 kuaga dunia kwa kutumia dawa bandia. Na hapo hapo basi nimezungumza na Bi Miriam, mwenyeji wa Mombasa, ambaye kwa sasa ana mgonjwa hospitali, amelazwa na amelazimika kwenda kununua dawa, na kupata taarifa hii inasema inamtia hofu sana. Miriam:
kwa kila mwananchi, mwanzo kwa maskini ndio inaumiza sana, Manake tunajua kuna fake, dawa fake. Tunapata zile dawa fake, hatupati zile original. Manake daktari wa government endo yajua zile dawa original. Tukienda hizi private wengine ni wale tu madaktari bandia. Wanatupatia dawa fake na hazisaidi chochote, ndio zinazilikumiza wagonjwa wetu. Ndio mimi nataka, sinataka nipone, ndio manake naenda kununua hiyo ile dawa. Lakini ile dawa nikija nikitumia, ama hata kwa mfano nimpelekea hata huyo daktari ambaye ni wa government, atajua hii dawa ni fake. Nitafanyaje? Na mimi nataka nipone. Inatisha maisha. Lakini mimi mwananchi wa nchi wa chini ndio nazidi kuumia.
Sasa Kioko, inaonekana kwamba tatizo hili ni tatizo ambalo linaibua maswali mawili. Je, ni dawa zenyewe ambazo sio salama, ama labda hazilipiwi kodi dawa ambazo zinaingia kwenye maduka ya madawa? Tatizo ni lipi?
Uchunguzi unasema hizi dawa si salama na zinachanganywa na zile salama. Hivi ukienda katika duka la dawa kawaida, hata mimi nishaulizwa, wataka original ama wataka hii nyingine. Sasa ndani ya hile nyingine ambayo si original, basi onekana hapo ndio zinapenyeza zile ambazo watu wanapata kupitia container zinazokuja bandarini na kuenda kuuzwa katika maduka. Na wale wenye kusambaza uuzaji huu, kwanza ni watu hajasomea taaluma hii, ndio wasomi wanasema.
Asanti sana Kioko, ni jambo la kuhuzunisha kwa kweli. Inaonekana watu wamekuwa wakitumia unga tu usio na manufaa yoyote, wakisema kwamba ni dawa za malaria na magonjwa mengine. Hatari sana Sande, swala kama
hili ni hatari, na natumaini pengine yatafanyika zaidi kuweza kufuatilia swala kama hili, kwa sababu kama unaofahamu Kamau, maeneo mengi ambayo ni maduka ya kuuza dawa katika Afrika Mashariki unakuta wanauza, anaweza kuwa ni mtu yoyote. Lakini ukiangalia kwa nchi kama hapa Marekani na zinginezo, ni kwamba lazima usomee ufamasia kwa miaka yako mitano na zaidi, na uwe mtaalamu ndio uweze kufanya kazi hiyo ya kuweza kuuza dawa. Uwezi tu kuuza dawa. Basi bado tukiwa katika huko nchini Kenya, tuelekea huko Nairobi, ambapo baadhi ya mashirika kijamii yamejitokeza na kuilaumu serikali ya Kenya kwa kuendelea kuweka vikwazo ambavyo vinadhibiti utendaji kazi. Mashirika hayo ikiwemo Reality of Aid Africa Network, Civil Society Reference Group, ambayo yanaangazia sana haki za vijana kwa ujumla. Mwandishi wetu Kennedy Wandera yupo tayari na taarifa kutoka Nairobi.
Takriban miezi miwili kabla uchaguzi mkuu kuandaliwa nchini, baadhi ya mashirika ya kutetea haki za umma yamejitokeza na kushutumu serikali kwa kuendelea kukwamiza juhudi zao za utendakazi. Na katika kikao cha kitaifa cha washikadau kinachoitisha kuwepo mazingira bora ya mashirika haya kufanyia kazi nchini, mwenyekiti wa shirika la Civil Society Reference Group, muungano wa mashirika haya nchini, Suba Churchill, anaeleza kuwa serikali imekuwa ikiwawekea vikwazo.
Hivi karibuni serikali imeweza kutisha mashirika ya kimataifa ambayo yamekuwa kitoa fedha ama hela kwa mashirika ya kijamii. Baadhi ya mashirika haya ya kimataifa sasa wameogopa na huenda wakaamua kuhama nchi zingine ambazo wamesikia kwamba kuna uhuru zaidi ya kuwawezesha kufanya kazi yao. Kwa sasa hivi kuna baadhi ya wananchi wa nchi zingine ambao wanafanya kazi na mashirika ya kijamii, wataalamu ambao wametumwa kutoka kwa mashirika yao, kutoka kwa nchi zao, kutoka kwa serikali zao, kusaidia mashirika yetu ya hapa nchini kufanya kazi, na wengi wamenyimwa cheti.
Aidha, bwana Churchill anakana madai ya serikali kuwa baadhi ya mashirika ya kijamii yamekuwa yakifadhiliwa kuchochea umma.
Kila shirika iko na katibu yake, iko na bodi yake ambayo inasimamia na kuhakikisha kwamba wamefuatilia malengo yale ambayo wao wenyewe walikubaliana walipoajili. Kwa hivyo serikali inatumia hiyo kupaka mashirika ya kijamii cha.
Kwa upande wake, Els Masaba, afisa wa shirika la Reality of Aid Africa Network, anaeleza kuwa vipo vikwazo vingi vinavyodhibiti kazi yao.
Hizi organizations zinaumia katika hali ya masuala ya framework ambazo government inaweka na ambazo zenye hazijaweka pia. Ukikumbuka kuwa tuko na lile jambo na swala la PBO Act, hili ni swala ambalo limekuwa hapo kwa muda mrefu sana, na sasa tunaangalia ni vipi tunaweza jiangalia, si masuala pekee ya PBO Act, but pia sisi kama organization, maorganization ambazo zina deal na children, zina deal na vijana, wanaweza aje kwenda kugua about it.
Asante sana kwa ripoti nzuri sana hiyo, Kennedy Wandera kutoka kule Nairobi, na hapo awali Josephat Kioko kutoka Mombasa kwa kutujuza mambo yalivyo katika eneo hilo la nchini Kenya. Lakini sasa naona ni wakati wa kuweza kujifahamisha zaidi kuhusiana na habari za dunia.
ikulu ya Marekani imesema kuwa Rais Donald Trump pamoja na Mfalme Salman bin Abdulaziz wa Saudi Arabia walizungumza kwa njia ya simu, huku wote wakihimiza umuhimu wa kuwa na umoja kwenye guba ya Kiarabu kufuatia uamuzi kutoka kwa mataifa ya eneo hilo wa kuvunja uhusiano na Qatar. Taarifa iliyotolewa Jumanne jioni inasema kuwa viongozi hao walizungumzia hatua muhimu za kuzuia ufadhili wa makundi ya kigaidi pamoja na kuangamiza shughuli za kigaidi kutoka kwenye taifa lolote lile katika eneo hilo. Ujumbe wa Twitter ulioandika Trump Jumanne unaashiria kuwa aliongoza hatua ya mataifa hayo kujitenga na Qatar, jambo ambalo ni Qatar ambao ni mwenyeji wa kikosi kubwa zaidi cha Marekani kwenye eneo la Mashariki ya Kati.
Na kwenye taarifa za hivi punde ni kwamba Rais wa Marekani Donald Trump amesema kuwa atamtumua aliyekuwa afisa kwenye Wizara ya Sheria kuwa mkuu wa idara ya upelelezi ya FBI. Kupitia ujumbe mfupi tu wa Twitter uliotolewa muda usio mrefu, Trump amesema kuwa Christopher Wray ni mtu mwenye wasifu mkubwa na atakayeweza kuongoza idara hiyo kwa uadilifu. Hakuna maelezo zaidi yaliyotolewa kwenye ujumbe huo wa sentensi mbili.
Na msemaji wa serikali ya Ufaransa amesema mapema hii leo kuwa mtu aliyeshambulia polisi wa Paris akitumia nyundo kwenye kanisa la Katoliki la Notre Dame alikuwa mwanafunzi aliyekuwa karibu kupata shahada ya uzamivu na ambaye hakushukiwa kuwa mwenye msimamo mkali. Msemaji Christopher Castana kwenye mahojiano na radio ya RTL amesema kuwa polisi wamechukulia tukio hilo kuwa la kigaidi kutokana na matamshi ya mshambuliaji huyo. Waziri wa mambo ya ndani wa Ufaransa Gerard Colomb amesema kuwa baada ya shambulizi hilo la Jumanne, mtu huyo alisema kwa sauti naifanyia Syria, huku akiendelea kusema kwa kitambulisho chake.
Na kundi la kigaidi la Islamic State limedai kuhusika kwenye mashambulizi mawili kwenye maeneo ya kifahari nchini Iran mapema leo yaliyolenga majengo ya bunge pamoja na eneo takatifu la aliyekuwa kiongozi wa taifa hilo Ayatollah Ruhollah Khomeini. Madai hayo yametolewa kupitia chombo cha habari cha kundi hilo muda mfupi baada ya mashambulizi hayo kutokea. Yote haya unayapata kupitia VOA Express moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na Sunday, unaona maneno ambayo yamechukua mrengo tofauti katika maeneo ya Mashariki ya Kati kuhusiana na Qatar. Unaona mataifa ya Kiarabu, Misri, Saudi Arabia na mataifa mengine yamejitenga na Qatar. Lakini sasa kilicho cha ajabu zaidi, unajua kwamba Qatar wana ndege maarufu sana, Qatar Airways, na wengi sana wanapenda ndege zao.
Wanatumiwa sana.
Lakini sasa baadhi ya mataifa hayo yamesema kabisa ndege hizo za Qatar zisipite kwenye anga yao, kama vile Misri wamesema sasa Qatar kabisa hampiti. Na la ajabu zaidi ni kwamba shirika la habari maarufu zaidi la Al Jazeera ambalo pia ni la Qatar linaambiwa kwamba hatutaki matangazo yenu, na sijui mambo yatakwendaje kwa Qatar.
Kwa kweli inabidi kuangalia swala hili jinsi litakavyokuwa, linaweza likachukua mrengo aina gani, kwa sababu kama unavyosema siku zinavyokwenda mambo yanaendelea kubadilika. Kwa hiyo tufuatilie zaidi tujue nini ambacho kitatokea.
Na vile vile unaona kwamba pia haijatokea kwamba nchi ya Kiarabu kama Iran kukawa kuna mashambulizi ya kigaidi kama yaliyotokea mapema leo. Pia hilo ni jambo jipya kabisa.
Wamesema hii haijawahi kutokea kwenye ardhi ya Iran katika miaka 7.
Aha.
Kwa hiyo ni jambo la kushtusha hasa kwa wananchi wa Iran na dunia kuona haya yameweza kutokea kwa wakati huu.
Basi hebu tupumzike kidogo na tuelekee kwenye mapishi tuangalie jikoni.
Mapishi jikoni, Bi Salma ameandaa vitu vizito kweli kweli, ukizingatia huu ni mwezi mtukufu wa Ramadhani kule. Basi jioni watu wakifuturu, nini kinapikwa maeneo ya Mombasa na maeneo mengine amekuwa akifuatilia. Salma anatueleza mapishi ya nazi, sikiliza vitu.
Leo tutatayarisha maembe ya kupika ya nazi. Maembe yenyewe ni haya maembe madogo madogo haya kienyeji. Tunahitaji kama maembe tuseme kilo moja na nazi mbili zilizokomaa, iliki kiasi cha kama nusu kijiko, na chumvi pinch moja, sukari nusu kikombe ama kikombe kasorobo. Kwanza kuyaosha kwanza maembe yenyewe na kuyakatakata vipande vitatu. Tuseme embe moja utakata upande huu nusu na ile koko katikati utabakisha. Na hayashambuliwi maembe hayo, yanakatwa hivyo hivyo na maganda. Ule upande wa maganda unaanza kupanga kwenye sufuria ili kuzuia maembe yale yasishike ama yasiungue. Alafu tutaweka maji kiasi cha vikombe viwili vya maji plain. alafu tutatia kwenye sufuria ile, tutabandika kwa jiko, tutawashia moto mdogo mdogo yatokote polepole. Maembe yakiendelea kutokota, tutarudi tu kuna ile nazi yetu mpaka umalize. Ukishamaliza kukuna hizo nazi mbili, utatuja tuizito kikombe kimoja, alafu tuijepesi vikombe vitatu. Utaponda zile iliki zako kiasi cha kama nusu kijiko, nyunyiza kwenye ile maembe yako na ile chumvi kiasi cha pinch moja, kisha utatia ile matusa, yani lile tuijepesi. Utaendeleza kutokosa, yakifika tuseme kama nusu ya ile maji uliotia, ndipo utakapotia sukari kiasi cha nusu kikombe ama kikombe kimoja kasirobo, alafu utamimina pale juu ya sukari iendelee kutokota na ile maji ya pili ya nazi. Maembe kama haya, kama ni iftari, huwa ni mazuri akiliwa kama yamepoa. Sasa kama ni iftari, itabidi uyapike mapema ya hivyo kwa makini, taratibu, kwa moto mdogo mdogo. Yakisha kauka ile maji ya matusa, ubakishe kiasi kidogo cha ile nazi na ile sukari, itakuwa kama syrup. Alafu lile tuji zito, lile kikombe kimoja, utatokosa kando kwenye sufuria ndogo, alafu utaipua. Ile maembe utaiweka apoe na lile tui pia utalieka vile vile. Ikifika masaa jioni jioni, unapotaka kuandaa yale maembe, utatoa kwenye ile sufuria kwa mpangilio ukiyapanga, alafu ile syrup ama ile maji ya nazi na ile sukari itakayobakia kwenye ile sufuria utanyunyiza. Maembe haya ni matamu kuliwa kwa uji ama kwa chai ya rangi au tuseme strong tea. Kwa leo hiyo ndio iftari ambayo tumetayarisha. Shukran.
Asante sana. Iftari maridhawa kweli kweli hiyo, ukisikia kweli kama unapata tamani kupiga vitu
na kueleza ndivyo.
Haya, lakini kwa upande huu wa kwetu bado watu wamefunga, jioni haijafika. Sasa hizi ndio kwanza huku saa 4 kasorobo, kwa hiyo bado unavuta muda kutokiwa kati ya iftari. Lakini mambo ni mazuri, msikilizaji, ukisikiliza matangazo haya ni VOA Express ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Kama umesema, tunapata vitu vya muziki kabla ya kuendelea.
Kuna jamaa anajua kwamba hujamsikia kwa muda mrefu, na wengi wamesema jamaa ameadimika sana, kaacha muziki, kafanya nini? Nazungumzia Matonya.
Sawa kabisa. Leo Matonya ameibuka tena, unasema na kitu kingine.
Anasema nifungulie.
Haya, msikilizeni Matonya na kitu hicho.
Matonya yametazama mengi, apoyo wangu umevumilia mengi na tosha. Nikisema nilie tawaliza wengi, ana yanayo nikuta yanawakuta wengi. Majimoto yetu ni karatasi, bali ulowana tu cheche memwiba angali kutoa na weza mini mbichi kwiba sisani ati mimi sina wala kufanani na mimi yani wewa mjini miwakulani na ulipa posina mateso ya nini lina nitosha penzi losu mini mlamba weshina umenibaki na jina penzi lako la utumwa ya nikiza tu.
asante sana, mambo hayo kama unaona unatikisika kweli kweli kwenye kitu kama hicho.
Anasema nifungulie matonya, jamaa ameingia tena kwa kishindo, na ndivyo mambo yanakuwa hapa ndani ya VUE Express Washington DC.
Asante sana Kamao. Basi moja kwa moja, kama umezungumzia kuhusu swala la mbu, uligusia pale mwanzo kwamba mbu ni mdudu anayekera binadamu, lakini pamoja na hayo ana mengi anayofanya, ikiwa ni pamoja na kueneza magonjwa. Wengi tunafahamu anaeneza malaria, homa ya manjano, hali kadhalika Zika. Hivi karibuni tumesikia kienezwa na mbu, lakini je, watafiti wanasema nini?
Watafiti wanasema kuwa wamegundua ni nini kinachopelekea mbu kupaa jinsi wanavyopaa. Uvumbuzi huu mpya huenda ukawasaidia wanasayansi kupata njia za kuzuia uenezaji wa magonjwa yanayosambazwa na mbu katika siku za usoni. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Debra Block ametayarisha ripoti inayosomwa na BMJ Muridhi akiwa kwenye studio ya hapa tu. Karibu, karibu. Haya,
tumsikilize BMJ.
Ni kweli kabisa, Sandy Shomari na Harrison Kamau mkiwa hapo studio 15, ni kwamba mbu ambao wana mabawa madogo yanayokaa kwa njia isiyo ya kawaida kama wadudu wengine ambao wanapaa, ni jambo ambalo limewafanya wanasayansi kwa muda mrefu kujaribu kutathmini kufahamu jinsi mbu paa. Na sasa timu ya wanasayansi kutoka Uingereza na Japan imekuwa ikijaribu kutatua suala hilo kwa kutumia kamera zinazopiga picha kwa kasi pamoja na udadisi wa kompyuta. Sasa wanasayansi hao wanasema wamejua ni kwa nini mdudu huyo anaweza kupaa hewani jinsi anavyofanya. Wanasayansi wa chuo kikuu cha Oxford katika nchi ya Uingereza walikabiliwa na changamoto ya kunasa picha ya kiumbe huyo mdogo kabisa, na hapo wakatumia kamera nane zenye kunasa picha kwa kasi kubwa. Kamera hizo zimetumia teknolojia ya kisasa ya 3D, yani kuweza kuchukua picha kwa pembe tatu. Wanasayansi wamegundua kwamba mabawa ya mbu upeperuka mara 800 kwa sekunde moja, ambayo ni kama mara 4 zaidi ya kasi ya mabawa ya wadudu wadogo kama mbu. Mtafiti aitwaye Simon Walker wa chuo kikuu cha Oxford anasema kwamba mbu hutumia mbinu tatu za kupeperuka ili kuweza kushikilia uzito wa mwili wake wakati anapopaa. Sandy Shomari na Kamau, ni kwamba timu hiyo inaamini kwamba ugunduzi huo kuhusu jinsi mbu anavyoweza kupaa licha ya kuwa na mabawa tofauti sana na wadudu wengine huenda ikasaidia katika kubuni mbinu mpya kwa vifaa vidogo vya kupaa katika siku za usoni, ili kuweza kuzuia mbu kupaa karibu na binadamu. Lakini cha muhimu zaidi kulingana na wanasayansi hao ni kwamba kuelewa jinsi mbu anavyopaa kunaweza kusaidia katika kuzuia wadudu hao kueneza magonjwa katika siku za usoni. Na ni hayo tu kutoka hapa meza ya teknolojia, na warejesha wasikilizaji wetu kwao Sandy Shomari na Harrison Kamau studio 15. Kwa heri.
Asante sana BMJ Muridhi. Basi mbu anatisha kweli kweli, unamsikia pale mbu ameanza na kumalizia. Anatisha, unajua mbu ana magonjwa mengi, malaria na mengine, lakini anyway.
Tuache hayo. Haya, sasa tuelekee kwenye habari nyingine kabisa. Huko nchini Tanzania, kama umesikia kwenye vyombo vya habari, gazeti la nchi hiyo la Mwananchi linaandika hii leo wakizungumzia kuhusu wabunge nchini humo, hasa hivi sasa wametoa mapendekezo. Mapendekezo haya kamao ni ya kupata vyanzo vipya vya mapato nchini humo, mapato kuingiza. Naam. Sasa basi, kuna huyu mbunge wa Iramba Mashariki anaitwa Alan Kiula. Yeye amependekeza kwamba kamao hawa wanaitwa washehereshaji
MC,
MC hawa na wapiga picha na watu nini, wenye nyumba zao watoze kodi ili kuweza kuongeza pato la taifa.
Jameni, mpiga picha sasa mtamuanzia wapi?
Sasa ndio hivyo, wanaona kwamba hawa watu, unajua kama hizi hasa kama masuala ya sherehe za harusi na nini, wanalipa hela nyingi sana kwa hizo. Kwa hiyo nimezungumza na mchekeshaji hadi kadhalika msanii ambaye pia ni mchekeshaji kule Tanzania, anaitwa Mujuni Silveri au Mpoki, kutaka kujua yeye anasemaje kuhusu hilo.
Mimi mwenyewe pia nimesikia kama wanavyosikia, lakini kitu wanachodiscuss bungeni baadaye inabidi kipitisho kiwe muswada ndio kianze kutimia au kianze kufanya kazi. Kuna wabunge wana ubunge mtupu, lakini kuna wabunge pia ni mawaziri. Kinachowasumbua sasa hivi kule ni ukata. Ni ukata, hali mbaya. Kwa hiyo wanaona wao hali mbaya, wanataka kutugea na sisi hali mbaya, lakini sisi tunakuwa kwa kutumia midomo yetu. Kwa mfano mimi MC kwa mwezi nafanya kazi mara 4, yani kwa mwezi una wiki 4, Jumamosi 4. Labda wao wameishi sisi tunalipa hela nyingi mpaka tuchangie pato la taifa kwa kulipa kodi, lakini wamesahau kama wao kama wabunge wawakilishi wetu ambao wako kwenye muhimili mkubwa sana wa taifa ambao ni bunge. Wao inabidi watafute vyanzo vingine za kuingiza mapato. Sio kubuni vyanzo vilivyokuwepo. Kwa nini wasibuni vyanzo vipya? MMC walikuwa kutoka enzi za mababu mpaka leo. Na kuna wabunge wengine pia na MMC, kuna mawaziri wengine ni MMC. Lakini wao wameamua kuleta hii hoja. Hii hoja wamepeleka bungeni, wamejadili, lakini mpaka iwe muswada ndio ipitishwe. Kwa hiyo kama wataamua itapitishwa, sawa. Sisi tutalipa kodi kwa sababu mwisho siku kila kitu unachofanya aidha kinakuingizia chochote lazima ulipe kodi. Wala sio mbaya.
Wewe unajulikana kamili ni mjuni, lakini kwenye usanii wanakuita mpoki. Ili mpoki ilitokea wapi na kwa nini ilikuwa mpoki?
Binafsi mimi naitwa Mjuni Silveri. Baba yangu alitokea Bukoba, mama yangu katokea Morogoro. Wao ndio walioniambia, lakini mimi sijui sasa. Kama ni kweli ilitokea kweli, mimi nafuata tu historia na jina la, na majina mengi sana ya AKA, wenyewe wanaita AKA. Unaweza kusema AKA Osama Mwausi, AKA Mwarabu wa Dubai, AKA Mkanyaga Mboga, kwa sababu nakaa Kigamboni. Nikiwa kwenye gari napita juu ya pantoni, juu ya pantoni chini yake kuna maji, chini ya maji kuna samaki. That's why naitwa Mkanyaga Mboga. Sasa hivi amenipa tena jina lingine, naitwa Mwingi wa Fikra niliozidi mstari wa lana. Kama unategemea asubuhi ya wiki jogoo, sasa hivi anaita bata. Kwa siku yako haiwezi kwenda vizuri. Na jina la mpoki lina maana na mjuni, kwa sababu jina langu la mjuni ni jina la Kihaya, lakini kwa Kiswahili ni baraka au mkombozi. Kwa hiyo mpoki pia maana yake ni mkombozi kwa lugha ya wenzetu wa Nyakyusa kutoka pale Mbeya. Hiyo ndio historia fupi la jina langu ndugu yangu.
Haya, asante sana Mujuni Silveri AKA Mpoki, huyo msanii na mchekeshaji kutoka nchini Tanzania. Akieleza hayo maswala. Lakini kama moja kwa moja katika maswala ya trending kuna mengi hii leo. Namuona BMJ Muridhi
amechangia. Niko hapa studio sana Shomali. Na moja kwa moja twende huko nchini Kenya ambako jamaa wawili wamekamatwa kwa sababu wanatuhumiwa sande kwamba wameiba mamba watatu ambao walikuwa hai.
Sasa mamba watatu hai wamechukua.
Mamba watatu hai. Na huyu mkuu wa polisi kule Malindi Matawa Mchangi anasema kwa bahati mbaya mamba mmoja wa hao watatu alikufa wakati alipoibiwa, wakati wanapopelekwa kule walikuwa wakipelekwa. Jamaa majina yametolewa ni Yeri Ya na Vincent Mwadori ambao walikuwa wanafanya kazi katika shamba moja lake Mark Stephen huko Malindi, shamba la mamba, lakini wakaiba mamba watatu.
Wana ujuzi. Hao wamewaiba kwenye sehemu ambao wanawafanyia kazi. Ni watu ambao wanacheza na mamba na kuangalia kila wakati.
Na wao wana ujuzi mkubwa sana wa kuweza kushughulika na mamba. Na ndio sababu hivyo mamba watatu wamepotea. Swala hilo linatamba sana. Lakini katika nchi ya Tanzania, huyu Mamadu Sako ambaye ni mchezaji maarufu sana sandi, unajua wa Liverpool, ambaye ni wazazi wake ni wa Senegal, kutoka Senegal na alizaliwa kule Ufaransa, ametembelea nchi ya Tanzania. Na sasa hebu sikiliza vile alivyosema muda mfupi uliopita wakati akitembea Tanzania, kisha nikueleze kidogo.
Welcome to Safari in Tanzania.
Jambo jambo.
Karibu sana. Karibu sana. Jambo.
Ndivyo hivyo hali ilivyokuwa sande wakati amelakiwa hapo na baadhi ya wafanyikazi katika hoteli moja hapo Tanzania. Na ni mchezaji kama tulivyosema wa Liverpool, aliingia nchini akiwa na familia yake akiwepo mkewe Majida Sako na watoto wake wawili Aida Sako na Sinema Sako. Sasa sante, unajua hawa ma celebrity wanapoingia katika maeneo haya wanaenziwa sana. Ndio sababu sana. Sasa story hii inatamba sana.
Halafu pia huyu jamaa ametumia sana mitandao ya kijamii kama wanavyosema kuweza kuweka hiyo picha yake, video yake na imesambaa na kuzungumzwa sana.
Na hiyo sauti ambayo mitandao. Hiyo sauti ambayo wasikilizaji wamesikia, yeye mwenyewe ndiye ameweka kwenye mtandao katika nini tovuti yake katika mtandao wa kijamii hapo. Na nisome tu kidogo kabla muda hujayoyoma yale ambao watu wanasema, kama huyu Abdito 5 anasema karibu Tanzania, enjoy your stay. Naye huyu Mtana anasema karibu Tanzania na asante sana kwa kutuonyesha kwamba Tanzania inaweza pia kuwachukua wageni kutoka nchi mbalimbali. Huyo ni hayo tu ambayo kwa sasa nimeweza kuangalia angalia kwenye mitandao.
Na kama ulivyozungumza ni kwamba hivi karibuni tu alikuwepo David Beckham kwa Tanzania. Basi moja kwa moja hapa tunafika mwisho matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America VOA Express. Inakamilisha upande wa pili Aida Isa, msimamizi Abdul Shakur Abud, hapa studio ni Sunday Shomari na mwenzangu
Harrison Kamau.
Tunawatakieni wote alasiri njema na kwaherini.